raamatud võinud.
Tere, head kuulajad! Tänases raamatutunni saates on Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. Me oleme raamaturiiulist välja otsinud ühe mitte väga mahuka, aga väga puudutava raamatu. Selle autor on Eeli Viisel ja pealkiri on Öö. Tegu on holokausti teemalise kirjandusega ja siin räägib Eeli Viisel ise enda elust, oma läbielamistest, nimelt pääses ta holokaustist eluga, kuigi oli sinna juudina koos oma isaga ja väga paljude tuhandete, kümnete, sadade ja isegi miljonite teistega küüditatud. Ja ta pani need oma mälestused, valusad läbielamised kirja või õigemini alustas nende kirja panemist 10 aastat pärast kõike seda, ehk siis 1950. aastate keskpaiku ja tegelikult ilmus tema toonastest katsumustest ja tema elust, kui ma ei eksi, siis lausa pea tuhande leheküljeline mahukas teos, aga siis hiljem ka selline lühendatud versioon, ehk siis käesolev raamat Öö, mis eesti keeles anti välja aastal 2021 ja on umbes 130 lehekülge. Tuuli, sina oled ametilt hingehoidja ja küllap on sinu elupaga siis palju vestlusi inimestega, ka nende inimestega, kes on kas siis kogenud ise sõda enda nahal nii öelda või siis on see sõjatrauma kuidagi edasi kandunud järgmisesse põlvkonda. Kas kuidagi see raamat on midagi sellist siis teemade või hingeraskuste mõttes puudutanud seoses sinu tööga ja nende inimestega, kellega sa oled vestelnud?
Tere alustuseks ja tore on olla siin sinuga neid mõtteid vahetamas. Mitte nii tore on see teema, mille me täna oleme võtnud siin lauale enda ettene selle raamatu lühikese pealkirjaga Öö ja raamat ise näeb välja, ta on hallide kaantega, lugejale kirjeldan, et ta tõesti välimuselt ei ütle mitte midagi alustuseks, kui seda kõike hakata ette võtma, siis arvad, et see on lihtsalt üks õhuke raamatukene, sest ta tõesti on õhuke ja selles mõttes ei võta ka lugemine palju aega füüsilises mõttes. Aga see, mis on siia nende lehekülgede vahele mahutatud, see ilmestab päris hästi minu jaoks ka seda, mida tõesti inimeste lugudest kuuled, et see ongi mitu põlve, et see ei lõppe ära ju selle põlvkonnaga, kes on kannatanud. Et see kannatus tuleb üle põlvkondade, see mõju tuleb üle põlvkondade, seda on päris palju uuritud nüüd 20. sajandi lõpupoole ja nüüd 21. sajandi alguses siis võib-olla juba veel paremate meetoditega, et kuidas siis ikkagi neid inimesi aidata, neid peresid aidata, kus see sõjatrauma, see sõjamälestus, millest mitu põlve hiljem ei ole võib-olla sellist sõnalist mälestust, aga on selle mälestuse mõju võib-olla mõne kroonilise haiguse näol, on võib-olla ka kellelgi esinevate õudusunenägude läbi võimalik siis hakata nii-öelda lahendama või tervenemise võimalust otsima selle pere erinevate liikmete jaoks. Ja miks ma toon paraleeli selle raamatu Halli kaanega, et mul tuli see seos, kui ma kuulasin su küsimust ja vaatasin seda raamatut siin laual, et ka inimestega on ju nii, et isegi kui me inimesi üsna hästi tunneme või me oleme kursis enam vähem juba inimese looga, kui ta meil on võib-olla mitmel kohtumisel rääkinud ühte ja teist oma elust. On see siis hingehoidja, kelle juurde ta läheb, on see psühholoog. Võib-olla see on lihtsalt näiteks koguduse liige, kellele keegi mingil sobival ajahetkel on otsustanud puistatama südant. Me vaatame, et ta on selline tavaline inimene. Et pealt näha me arvame, et tal on rahulik elu, et tal on asjad järje peal, et tal on tööga täitsa hästi ja pereeluga tundub hästi olevat. Ja siis ta võib-olla räägibki oma loos midagi sellist, kus on meie jaoks mingi väga-väga, kuidas öelda, jõuliste värvidega esile tulev lugu, et meie enda fantaasia võib-olla hakkab ka tööle päris kiiresti, kui inimene võib ka rääkida üsna kiretult seda kõike. Võib-olla on talle mingid katkendeid räägitud, võib-olla on ta ise selle kohta uurinud, mida tema vanavanemate põlvkonnas keegi perekonnast, sugulastest, sõpradest, tuttavatest on kannatanud. Või räägib see inimene ise, kes on veel elus ja on ise läbi elanud neid kannatusi, et see kõik tuleb selle pealt näha rahuliku pealiskihi alt siis välja. Nii nagu ka selles väikses raamatukeses Öö on päris palju valusaid kirjeldusi, mida inimesed, kes ei ole pidanud selliseid asju kunagi läbi elama või isegi ka nendest mõtlema, ei kujuta ettegi, et see on päriselt võimalik, et inimesed selliste katsumuste sees ellu jäävad. See tundub võimatu. Ja vahel ka oma töös ma mõtlen, võib-olla see lugu, mida inimene räägib, ei olegi ajalises mõttes olnud pikk kannatuslugu. Võib-olla see on olnud mingid päevad kellegi pereliikme elus. Vahel me mõtleme, et see peab olema aastate pikkune hull asi, mis jätab selliseid sügavaid jälgi või nüüd siis psühholoogia terminid kasutades traumasid inimese sisse, psühholoogilist traumat. Aga see mõju võib olla siiski väga tugev. See võib olla ka paar hetke inimese elust, mis jäädavalt muudab mitte ainult selle inimese elu ja lugu ja saatust, vaid ka siis tema laste ja hiljem lastelaste elu ja lugu. Ehk siis see sama, kui me võtame kellegi loo, kes kirjeldab, kuidas tal on olnud läbi elamised, me võime ette kujutada, mis see on sellised asju läbi elada. Aga meie, kellel meil ei ole seda traumat olnud, me tegelikult ei tea, mida see trauma mõju tähendab sellele perele. Ja vahel võib see ka nii olla, et me ka alahindame nende inimeste kannatusi selle tõttu. Vahel on inimesed ka öelnud mulle, see on nüüd mitte ainult siis selles kontekstis, millest see täna valitud raamat räägib, et just juudi rahva kannatuslugu, aga kui me mõtleme kas või Eesti rahvast tabanud küüditamislainete peale, mille mõjudest me võib-olla eestlastena teame rohkem või oskame seda võib-olla paremini ette kujutada, et siis öeldakse vahel, et noh, miks neid mälestuste raamatuid on nii palju kirjutatud, et kes see neid loeb? Inimesele, keda see võib-olla ei huvita või see tundubki, et see on nüüd olnud asi ja mind see ei puuduta, ta ei võtagi kunagi sellist raamatut kätte. Aga et see ei anna ka tegelikult ju kellelegi õigustust öelda nii, et see on nagu tühja kirjutatud või et miks neid on kirjutatud. Nendel raamatutel on kindlasti väga oluline koht ja ma ise isiklikult pean seda ka oluliseks selliseks meelde tuletajaks. Meil on need raamatud, need mälestused kirja pandud juba kas või selle jaoks, et me rahu ajal nii-öelda oma meile antud ajal, mis meil on see rahu aeg, mida ei pruugi olla kogu aeg, ja meil on see võimalus järele mõelda, millist elu me tahame elada. Ja ükski rahvas ei ole kaitstud selle eest, et tuleb kuskilt kellegi teise rahva hulgast või oma rahva hulgast keegi, kes hakkab tegema tegusid, millel on tagajärjed väga suurele inimhulgale. Ja arvestades ka praegu maailmas toimuvat ja see, et mitmes paigas peetakse sõda, et see ei ole ainult küsimus Ukrainast, vaid ka mitmest muust paigast maailmas, siis me ei saa öelda, et me oleks selle teemaga lõpetanud või et meil ei oleks vaja selle kohta lugeda, et meie kasvaval noorsool ei oleks vaja seda teada, et vahel on ka öeldud, et kaitskem lapsi ja noori selliste õudsa sisuga raamatute ja filmide eest. Jah, see ei tähenda, et neid peaks nüüd päevade viisi lugema ja vaatama, aga kindlasti on neil oma koht ja ka juhendatud koolitunnis või pereringis, perekeskel ikkagi nendel teemadel rääkimine on ka noortele oluline. Et see ei tähenda, et noori peaks hirmutama sellega, aga just ka selgitada, et mis võib juhtuda, kui tehakse selliseid otsuseid, kui poliitiliselt tehakse selliseid otsuseid, kui majanduslikus mõttes inimesed elavad sellistes olukordades, kus on palju ebavõrdsust, kus on palju inimesi, kes on vaesed ja kannatavad, ei leia tööd. Mida see tegelikult teeb inimestega? Kui tahetakse maksma panna korda, kus mingi seltskond inimesi arvab, et nemad on paremad, puhtamad, õigemad, ükskõik mis alustel seda siis nagu määrata. Ma arvan, et see on kõikidel aegadel oluline, sest inimene vajab seda turvatunnet. inimene vajab seda ühtekuuluvustunnet, inimene on ikkagi olevus, kes vajab seda tunnet, et ta kuulub kuhugi. Ja üks hullemaid asju on, kui sa saad aru, et selle tõttu, millisesse perre sa oled sündinud, mis su päritolu on, sa ühel hetkel enam nagu ei kõlbaks ühiskonda või et sa oled kuidagi, sul on vähem võimalusi selle pärast. Ja eks juudi rahvas on ikkagi läbi ajaloo olnud, kui nüüd tulla selle raamatu teema juurde tagasi, ongi olnud ka nende inimeste jaoks, kes võib-olla usuasjadest palju ei pea, ei mõtle ja võib-olla ei tahagi teada. Ikkagi teatakse, et juudi rahvaga see mingi teema on olnud. Ja olen ka ise paaril korral oma elus Saksamaal käinud ja seal ka erinevates seltskondades on juutide olukorra ja juutidega toimunu osas mõtteid vahetatud. Ja mind on ka viidud siis nendesse paikadesse, kuhu on need memoriaalid tehtud, osad siis nende kohtade peale reaalselt, kus on toime pandud midagi juutide vastu, kus on olnud nende vangistamise kohad, nende hukkamise kohad, nende matmise kohad. Ja jällegi, kui tulla selle põlvkondade teema juurde tagasi, siis mind nii puudutas see, et mind viisid sinna ju suhteliselt noored inimesed ja seal oli ka vanemate inimestega vestlus ja ka need nooremad inimesed rääkisid pisar silmil sellest, kui häbi neil on. Kuigi nemad ise ei olnud ju teinud midagi kellelegi. Nad rääkisid edasi neid asju, mida nad teadsid, mida nad olid sellest mõelnud. Ja see oli neid nii puudutanud, et kui nad ka sellest minule rääkisid, see ei olnud ilmselt esimene kord neil seda teha, siis ikkagi oli näha, kui sügavalt valus neil sellepärast oli. Ja see on omakorda nendel siis põlvkondade üleselt tulnud, et seal ei ole ainult nende see emotsioon, vaid see, mis on siis selle rääkija perekonnas, sellest räägitud, mõeldud, aga ka mis alateadlikult on edasi antud, et seda osa ei saa alahinnata, et kuigi see sõna alateadvus nagu vahel viitaks sellele, et see on midagi alamat või see ei ole nii tähtis nagu see meie teadvuse osa, aga ka ju päris palju on seda uuritud, et kui suur mõju on nendel alateadlikel mustritel sellel infol, mida meie alateadvus kogu aeg salvestab. Ja mida me siis tegelikult epigeneetiliselt, need on natukene keerulised sõnad, võib-olla kes tahab, saab selle kohta ka uurida rohkem ja selle kohta on ka põnevaid raamatuid kirjutatud, et epigeneetiliselt see info ka antakse edasi samamoodi nagu meie geneetiline info siis rakutasandil. Uute rakkude moodustamiseks samamoodi me saame mingi osa meie emotsionaalsest mälust ja see juba omakorda tingib teatud reaktsioonid, mis omakorda võib viia kergemini teatud haiguste avaldumiseni. Nii et inimese kui terviku seisukohalt me räägime siin väga suurest mõjust. Ja miks ka on väga oluline, ma arvan, see raamatud nii saade teha, et ükskõik, mis rahva keskel me elame, ükskõik, mis erinevad rahvad elavad meie rahva keskel, mitte ühelgi rahval ei tohiks olla teise suhtes mingit ülemvõimu või sellist olukorda, et ka teised rahvad lasevad juhtuda lihtsalt sellel, et üks rahvas saab kuidagi domineerima hakata või mingi idee, mingi rahva keskel saab minna nii üle võlli, et ei räägi siin sadadest ja tuhandetest kannatajatest ja kannatanutest, vaid need on ikkagi juba sellised inimhulgad või arvud, mida meil on raske ette kujutada. Et kui hukatakse miljoneid inimesi, mida see siis tegelikult tähendab? Ja need ei ole ainult täiskasvanud, vaid et seal on ka lapsed. Et mida üldse tähendab laste hukkamine? Et juba see fraas, et laste hukkamine, see vähemalt minu jaoks on selline asi, mida mõistus peaaegu ei tahagi kokku panna, et miks peaks üldse lapsi hukkama, miks peaks kedagi hukkama, kui elu on antud ju elamiseks. Sai vist pikk vastus, aga ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele.
No vastasid rohkem, kui oleks eeldanud, aga ma arvan, Tuuli, sinuga rääkimine ongi mitte, et me üksteiselt midagi küsime ja siis vastame, vaid tegelikult, kui me avame mingi teema, siis kuidagi me vaatame mingisse põhjatusse kaevu ja sealt on nii palju, mille üle mõtteid vahetada ja sinu jutustki oleks mul võimalus tegelikult igast uuest lõigust nagu kinni võtta ja hakata sealt siis selle teemaga edasi minema, aga seda lihtsalt ei ole võimalik teha, sellepärast, et su jutus oli nii palju mõtteid ja need helisevad minu sees ka kaasa. Mida ma siis sealt valiksin? Ma ütleksin võib-olla hoopiski raamatu autori enda elupõhimõtte, näiteks Eeli Võisel oli teravalt pagulasi toetav. Jah, me kõik, kes me oleme kas või siis riigina selle mingi ühe täpikesena selles suures masinavärgis toetanud pagulasi ja vaadanud mõnikord sellise kipras kulmuga meie enda rahva natuke kehvemaid inimesi ja mõelnud, et mida värki, et miks me peame aitama teisi, kui meil endalgi on nii palju tarvis aidata. No siin on mõlemal poolel just kui õigus, aga Eeli Võisel vastab väga hästi ja ma kaldun temaga nõustuma, et miks tuleb pagulasi toetada, sellepärast, et ta on inimene. See, kas siin tekivad mingid moraali küsimused, et on mugavuspagulased või ütleme mõni lihtsalt ei tahagi tööd teha ja läheb nii-öelda õnne otsima ja siis kõik on just kui kohustatud teda üleval pidama. See selleks, aga mida peaks vastama selle inimese süda või meel, kes on inimene kõige paremas tähenduses, sa vajad abi, ma aitan sind. Mitte sellepärast, et sa oled selle ära teeninud, aga sellepärast, et sa oled inimene, eelkõige. Sellise suhtumisega, no kas siin on siis üldse veel tarvis hakata rääkima, et keda on hirmsatel ja pimedatel aegadel tapetud, on need täiskasvanud või lapsed, et noh, millest me räägime, kui me räägime inimese tapmisest. See on juba iseenesest hirmu äratav mõte, mida ei tahaks, ei söandaks üldsegi väljagi öelda. Ja ma mõtlesin ka sellele, kui palju on meie elu muutunud aastasadade tuhandete jooksul. Ühest küljest on muutunud, teisest küljest ei ole ja et kuhu suunda on muutunud. No meie mäletame oma lapsepõlvest küll seda, et kassipoegade uputamine, see on ju elu nagu tavaline osa, et kes neid jõuab muidu ära toita või et keegi sai kodus peksa või Vanatestamendi lehekülgedelt loeme, kuidas inimesi langeb seal sadade ja ma ei tea tuhandete kaupa, mis kahjuks toimub ka tänapäeva maailmas nii mitmeski kohas. Kui me täna siin alustasime saadet sellest, et rääkida, et kellelgi on mingi hingeline trauma, no ma arvan, et sellest räägitaksegi tänapäeval, et ma ei tea, kas sellest on räägitud, ei tea kui kaua aega tagasigi, et ühest küljest me oleme nagu noh, arenenud, aga teisest küljest jällegi, kui me mis tahes põhjusel satume kuidagi loomalikult või veelgi hullemini käituma, siis tekib küll mõte, et kas ikka oleme arenenud. Aga igal juhul Eeli Võiseli raamat nendele mõtetele viib ja kui jälgida lugedes, no me ilmselgelt ei hakka tänases saates seda raamatu sisu ümber jutustama, kuigi tõesti iga sõna selles raamatus haaras kaasa, pani, no kas saabki öelda, kaasa elama või noh, mida tean mina kaasa elada, kui ma ei ole ise pooltki midagi sellist läbi elanud, aga siiski ütleme, nii palju kui ma suutsin, elasin või tundsin kaasa kõigele sellele, mis seal toimus. Selline raamat heaolu ühiskonna inimese jätab kas nõutuks, sellepärast, et see teema tundub talle ühest küljest õnneks nii kauge, aga teisest küljest paneb see mind mõtlema, et nagu sa isegi ütlesid, et kui palju me üldse suudame mõista Eeli Võiseli või mis tahes haavadega inimese läbi elamistele, kui me ei ole ise neid samu haavu läbi elanud. Siiski ma olen kindel üks asi, mida me teha saame, mida ka tegelikult Eeli ise siin raamatu alguses teeb, on see, et sa kuulad kellegi inimese lugu, kes elab läbi midagi hirmsat, mida sa võib-olla ei taha kuulata. Terve süsteem nii-öelda tõrgub selle vastu ja arusaadavalt tõrgub, kui teema on hirmus. Aga see, et sa kuulad ära, esiteks see inimene väärib seda ja teiseks, nii nagu sa rääkisid ka kas või kui palju, mida lastele rääkida või tulevastele põlvedele sellest, mis on toimunud. Mul tuleb meelde, just nimelt holokaustist on välja antud üks kogumik, mis on ka eesti keeles olemas ja mis omal ajal projekti raames sai kõigisse eesti koolidesse raamatukogudesse saadetud. Üks väga hirmus raamat nimega jutustage sellest oma lastele ja see on just õppematerjal holokausti teemal. Jah, see on kole, see on hirmus ja võib ju arutleda või mõtiskleda, et kui me teame, et meie järeltulev põlv ei pea ligi lähedaseltki midagi sarnast kunagi üle elama, siis ühest küljest võib-olla tõesti võib mõelda, et kas me hakkame või kas meil tasub hakata oma lapsi traumeerima sellest teemast üldse rääkimisega. Aga esiteks ajalugu väärib alati rääkimist. Teiseks juba iga üksiku inimese pärast, kes on neid asju läbi elanud, tuleb rääkida seda lugu. Seda ütleb minu, ütleme siis inimene, kes ma olen, seda ütleb kogu minu loomus. Ja seda on juudi rahvas ka väga palju rõhutanud just, miks on olemas holokausti muuseumid. Mitte, et kellelegi mingit uut kollektiivset traumat tekitada või et need hirmsad läbielamised ikka järgmistel põlvedel ka oleks ja et nemadki nii-öelda kannataksid, sest meie ju kannataksime. No ei ole selle pärast, vaid eelkõige ka selle pärast, et need asjad mitte kunagi enam ei korduks, sest kui me ei tea, mis on toimunud. Kui need asjad uuesti pead tõstavad ja pead nad ju tõstavad, siis me ei oska neid ohte võib-olla näha enne, kui need on jällegi käes. Kas või kui palju me ajaloost õpime, noh, sageli jah, kahjuks ei õpi midagi, aga see ei tähenda, et ei peaks rääkima. Ja sellepärast minul on väga hea meel, kui Eesti rahva hulgast küüditatud, kes on küll pöördunud tagasi, on rääkinud oma lugu või siis on vähemasti nende järeltulijad, kes veel mäletavad nende lugu, on need kirja pannud. Ma olen neile südamest tänulik. Jah, need on hirmsad lood. Ja ma aga täiesti mõistan, kui on inimesi, kes ei suuda neid lugeda.
Aga seal on sageli ka lootus ja just see sama, et mis aitab ellu jääda tegelikult, on see ka enamasti põimitud nendesse lugudesse.
Jah, just. Siin Eeli Viiseli raamatus on lootust, on ka palju lootusetust, aga see ongi elu tegelikult. Mm-hmm. Nii huvitav ilma sündmusi ära rääkimata. Siin raamatus on üks selline, üks meesterahvas, noh, ühest küljest võib-olla selline nagu külatola või, aga selline hea südamlik, natuke ullike, kellesse keegi halvasti ei suhtunud, kellega kõik olid harjunud. Kui tema elab läbi väga suure trauma, siis temagi muutub ja inimeste suhtumine temasse ka muutus, kuigi tegelikult tema sõnad osutusid kahjuks prohvetlikuks. Ja mind pani jätkuvalt nagu kurvastama see, et tegelikult see õudus, mis siis eelkõige juudi rahvast eelmise sajandi enne keskpaika tabas, seda jah, suures osas ei olnud ette teada, aga siiski oli väga mitmeid nagu sõnumeid või võtleme kohti ka siin konkreetselt Eeli Viiseli loos, kus need hoiatused jõudsid inimesteni, aga nad kahjuks ei pannud tähele. Ja no ma arvan, enamus raadiokuulajaid on näinud Titaniku filmi seda kõige tuntumat James Cameroni linateost. Mäletate seda hetke, kui laev on juba üsnagi vee alla vajumas ja kõrgeid laevakülalisi on lõbustanud viimse hetkeni see keelpilli trio ja siis kuidas üks uhke silinderkübaraga mees istub rokoko stiilis toolil ja kuulab seda mängu ja lõpuks seal foajees üleval siis, kus ta seda kuulab, treppidest lõpuks see jääkülm Põhja-Jäämere vesi jõuab tema ette ja kuidas ta siis suurte klaasistunud silmadega seda vett vaatab, siis jõuab talle kohale, mida kõik need tülikad rahurikkujad on viimased paar tundi kraaksunud ja ringi sebinud, siis jõuab kohale, aga siis on tema jaoks juba hilja. Et kahjuks sarnane asi on siin ka ja see paneb ikka ju lugejana, sa tõmbad, kui sa kaasa mõtled, sa tõmbad paralleele enda ellu, sa mõtled, kas või millised on meie ajas need hoiatused või mingid märgid, mida ehk tasuks tähele panna. Kindlasti ei pea, ma arvan, mitte üheski teosest lugema mingit paanikat, sest paanika ei aita mitte kunagi mitte kedagi, isegi kui see on nii-öelda õige profetlik sõnum. Aga jah, võt minul tekivad sellised mõtted.
Raamatutund.
Kas ma võin äkki siit raamatu algusest lugeda ühe lõigu, mis minu arvates väga hästi ilmestab ka seda, mida me mõlemad oleme siia oma mõtteid pannud ja näiteid toonud, võtab lihtsalt lühemalt kokku, minu mõelest täpselt selle meie sõnumi võibolla, mida meie siin oleme läbi selle jutu minu arusaamist mööda sellesse salvestusse saanud, mida me siis selles raamatutunni saates oleme ette võtnud. Ja see on tõesti täitsa raamatu alguses kirja pandud. Jidiši keelses versioonis ei lõppe jutustus mitte katkise peegliga, vaid üsnagi pessimistliku mõtisklusega meie aja üle. Ja nüüd, 10 aastat pärast Buchenwaldi, saab mulle selgeks, et maailm unustab. Saksamaa on iseseisev riik, Saksa sõjavägi on ellu äratatud. Buchenwaldi sadistil Ilse Kohil on endal lapsed ja ta elab õnneliku elu. Sõjakurjategijad jalutavad Hamburgi ja Müncheni tänavatel. Minevik on kustutatud, unustuse hõlma saadetud. Sakslased ja antisemiidid ütlevad maailmale, et kogu see lugu 6 miljonist tapetud juudist on vaid müüt. Ja maailm oma sinisilmsuses usub neid, kui mitte täna, siis homme või ülehomme. Ma ei ole nii naiivne, et arvata, nagu võiks see raamat muuta ajaloo käiku ja raputada inimkonna südame tunnistust. Raamatul ei ole enam seda võimu, mis tal vanasti oli. Need, kes eile vaikisid, vaikivad ka homme. Et see lõik tuli mulle sind kuulates meelde ja olen ka ise selle peale palju mõelnud, kui inimesed räägivad ka neid tänapäeva kannatamise lugusid või kui nad räägivad, mis nendega on juhtunud, mis nende peres on juhtunud, mis nende kallite inimestega on juhtunud, kellega nemad on elu jooksul suhelnud. Ja siis vahel tulebki nii hästi see ilmsiks, et alati ei olegi nii, et kellegi teod on haiget teinud või kellegi sõnad on haiget teinud, vaid vahel teebki inimestele aastaid kõige rohkem haiget see, et keegi on vaikinud, kes on teadnud tegelikult, mis on juhtunud. Või et keegi pereliikmetest on sundinud teisi vaikima. Mul tulevad praegu ka külma värinad sellele peale. Kui ma mõtlen, kui paljud inimesed siin samas meie Eestis, aga kui me mõtleme kogu maailma peale, kui paljud inimesed praegusel hetkel kannatavad selle tõttu, et keegi vaikib. Kuuleja võib ka mõelda selle peale nüüd. Võib-olla te olete samamoodi selle üle mõtisklenud. Võtame selle hetke ja mõtleme, kui suur see inimeste hulk võib olla ja austame nende olukorda. Mõtleme austusega. Ja nii nagu me kristlastena meil on see privileeg panna palves Jumala ette, ka olukorrad, ka inimesed, keda me ei tea, aga tõesti, et paluda nende inimeste eest, et nende kõrval võiksid siis olla need inimesed, kes aitavad vastu pidada. Et Jumal saadab siis oma inglid appi. Jumal aitab leida olukordadele lahendused. Ja me ei saa palju teha nende inimeste heaks, kes on juba surnud, aga me saame teha nende inimeste heaks, kes täna elavad. Ja kaudselt me saame teha ka nende heaks, kes on juba surnud, kes on kannatanud, kui me austame seda mälestust, mis on tegelikult oluline. Ja kuigi meile tundub, et aeg läheb ühes suunas, läheb tänasest homse suunas, siis tegelikult, ma arvan, meie vaimse maailma mõttes me tervendame selle austuse kaudu, selle palve kaudu, mida me saame ka teha. Ükskõik kui mitu põlve tagasi elanud inimeste eest, et see on meie elavate vastutus ja meie privileeg, et me saame ka sinna mineviku suunas saata neid palveid, ka tänupalveid. Tänupalveid ka oma esivanemate eest, et nad on teinud oma parima, mida nad on osanud ja saanud. Võib-olla meile tundub, et nad oleksid saanud teha mingid teistsugused valikuid, aga samamoodi tundub kunagi hiljem meie järel tulijatele, et meie oleksime võinud teha teistsugused valikuid. Ehk siis elada me saame selles praeguses hetkes, teha oma valikuid praeguses hetkes ja et oma valikutes olla lihtsalt teadlikum, on hea, kui me vahepeal mõtiskleme ka nende tõsiste asjade üle. Ja siin ongi meil abiks sellised raamatud. Et see on nüüd küll puhtalt minu isiklik veendumus, aga samas see veendumus ongi kujunenud aastate jooksul olles tunnistajaks inimeste lugudele. Ja nende inimeste lugudele, kellega ma ka kunagi ei kohtu, ei ole kohtunud, kes ongi juba võib-olla selle loo rääkimise ajal juba surnud olnud. Aga minu jaoks nad muutuvad elavaks läbi selle loo. Ja ma austan mitte ainult selle rääkija versiooni sellest loost, vaid ma mõtlen, et alati selliste lugude taga on ju veel teiste inimeste versioonid ja kokku on see üks suur lugu ja suur maailm, mille kohta saabki vaid tunnistada, et Jumal teab seda, mis on juhtunud nende inimestega. Jumal teab, kes seal tegi mingeid valikuid, mis oli kellegi jaoks kahjustav. Võib-olla ka see rääkija ise on teinud midagi sellist, millest ta ei taha mulle rääkida, millest ta tunneb ennast süüdi.
Ja kuigi mingeid asju ta Eeli Viisel siin ka ise analüüsib, et mida inimene tõesti oma elu kõige raskematel hetkedel, mis valikuid ta teeb inimesena.
Ja see valikute teema on väga hästi siin raamatus välja toodud, nii et kui raamatu juurde tagasi tulla, siis just see sama asi, et meile vahel tundub, et teiste inimeste lugudes on kuidagi lihtsam näha seda, et aga tal oli ju selline valik, miks ta ei teinud nii või naa. Aga kui me ise elaksime läbi seda lugu, kõigi nende tunnetega, näljaga, hirmuga, kõige sellega, mis inimest tabab, kui asjad on ootamatult juhtunud, kui meie kõrvalt inimesed järjest surevad, neid tapetakse, siis me ei tee enam selliseid valikuid, kui sellisel rahulikul päeval, kui meie päev läheb üsna ettearvatavalt ja keegi küsib meie käest, et kas me tahame juua teed või kohvi. Et need on natuke erineva kaaluga valikud ja situatsioonid. Või see, et mis eriala ma tahaksin õppida või millisele maale ma tahaksin puhkama minna. Et kui me mõtleme, mis valikute ees on inimesed, kes kannatavad millegi pärast kellegi teise inimese valikute tõttu võib-olla teine kord. Ja me lihtsalt ütleme pealiskaudselt, et aga see oli tema valik. Miks ta ei valinud teisiti?
Miks ta politseid ei kutsunud appi endale? Mõned öelnud.
See on tõesti...
Või nõukogude aja kristlaste kohta, et kui need on taga kiusatud. Aga miks ta ei kutsunud politseid appi?
Jah, olen ka kuulnud seda küüditatute kohta, et on nagu inimesed teistest riikidest, kes siis on kuulnud eestlase suust sellist lugu, et näed küüditati ja võt, need pereliikmed enam tagasi ei tulnudki ja me ei teagi, kuhu nad on maetud. Aga kuidas see üldse võimalik on?
Miks te kohtusse
jäänud? Miks te ei pöördunud kuhugi selle pärast, et need inimesed saaksid abi? Et tõesti, täna ongi ju palju neid inimesi, kes ei kujutakski ette, et midagi sellist saaks juhtuda, sest me saame ju abi kutsuda.
Ja see näitab tegelikult ka, millises heaolus tegelikult on elanud selle rumala küsimuse küsija. Ja kui ta jääbki sellesse, kui tema eluajal ei juhtugi midagi hirmsat, ühest küljest väga hea, tal oligi siis nii-öelda hea elu, aga selle koha pealt loomulikult, et ta elas ikkagi teadmatuses, on see ikkagi väga kurb.
Võib-olla selles mõttes on see hea küsimus, et see on küll läinud nagu eri variantides võib-olla anekdootlikult liikvele, et räägitakse anekdoodina, aga nagu paljud head anekdoodid ju sisaldavadki tõsielulist ainest, nii nagu ka see lugu, et see on jälle hea meelde tuletaja meile, et see on üks hea küsimus, mida aegajalt tõesti nagu küsida ka mingis situatsioonis, et aga miks siis sellist asja ei tehtud või miks siis sellist valikut ei tehtud, et see võib tunduda jabur ja rumal, aga samas see paljastabki selle, kuidas väga paljud inimesed mingite olukordade suhtes elavad sellise võltskindlustundega või võltsturvatundega, et me rahustame ennast maha, et noh, midagi ei saa juhtuda, sest et noh, kui on olukord käes, siis ma kutsun abi. Aga kui see abisüsteem ei tööta.
Jah, ja täpselt samamoodi nagu julgustasid ennast juudid enne, kui nad konduslaagritesse saadeti. Mm-hmm. Et ei olegi näed nii hirmus. Ja siis, kui nad alguses sattusid, noh, see konkreetne seltskond sellisesse kohta, kus isegi anti süüa ja neil oli võimalus öösel hästi magada ja päeval tegid uinakut, et neile kohe ei antud nii-öelda tööd kätte, siis nad mõtlesid, et oi, need kuulujutud olid ikka väga halvad kuulujutud, et noh, mis siin viga? Võibolla meie kodulinnas oleks praegu palju hullem, kui sõja nii-öelda rinne on sinna jõudnud. Et noh, näed, meie siin oleme nii-öelda kaitstud. Aga no muidugi need mõtted, nende mõtete siis nagu tõesus või väärus kinnitas ennast juba õige mõne päeva pärast.
See tuletabki mulle meelde jälle raamatu algusest väga hea koha, mida on jälle hea ette lugeda, sest see võtab kuidagi hästi kokku seda, mida ma enne siin väljendada proovisin. Et raamatu autor toob siin ka siis näite uuesti. Jidishi keelses algversioonis algab jutustus sellise kaine mõtisklusega. Alguses oli usk, see oli lapsik. Siis tuli enesekindlus, see oli edev. Ja seejärel illusioon, see oli ohtlik. Me uskusime Jumalasse, me lootsime inimeste peale ning elasime pette kujutelmas, et iga ühes meist on Shina, püha leegi sädemeke, et iga üks meist kannab oma silmades ja hinges Jumala peegeldust. Just see oli kogu meie õnnetuse allikas, võibolla isegi selle põhjus. Ehk siis ka see, et ta vaatab tagasi ja toob esile selle, et ühest küljest usk on ju neid ikkagi elus hoidnud seal, aga ka see, kui väga nad usaldasid teisi inimesi. Ja noh, mida teeb selline olukord, mis siin ka raamatus on kirjeldatud, sellised läbi elamised, mis nad teevad selle usu ja usaldusega teiste inimeste suhtes. Ehk siis piltlikult öeldes, kes on ikkagi kõrvetada saanud hullusti, see enam ikka selle allika juurde ei lähe niisuguse tundega, kus ta kõrvetada on saanud, eks. Et väga, väga valus tõdemus.
üks tugev liin, mis siit raamatust kõige muuhulgast läbi käib, ongi see, et nagu autor ise on sõnastanud, et kuidas lapse hinges suri usk. Et Eeli Viisel oli ise lapses saadik väga jumalakartlik ja palvetas nii-öelda ööd ja päevad, aga kuidas koonduslaagris tema usk suri ja no ta räägib seal isegi kohtuprotsessi pidamisest jumala üle, sest arusaadavalt tekib mis tahes võigast ja hirmsat kannatust nähes või kogedes inimeses küsimus jumal, miks, kui kaua ja nii edasi. Ja kui me ei saa neid vastuseid ja paraku me siin elus ei saa sageli kõiki vastuseid, siis noh, inimene püüdes seda olukorda kuidagi enda jaoks ära lahendada, siis ta kas suububki mingisse eitusesse, ta paneb mingi ukse kinni enda jaoks, lihtsalt sellepärast, et kuidagi edasi elada. Ma olen täiesti kindel, et väga paljud ka Eesti inimesed, kes on Jumala sõna kuulnud ja kes võib-olla isegi on käinud pühapäeva koolis lapsena, kui nad täna noh, ei nimeta ennast usklikuks või neid pealt näha ei või kuidagi kiriku inimeseks pidada või usklikuks, siis selle taga ilmselt on mingi valu ja väga suur valuspettumus. Nad on võib-olla lapselikus usus palunud lahendust kas oma lähedasele, kes on kannatanud, ja nad ei ole näinud seda lahendust. Ja siis see on põhjustanud selle, et nad on kuidagi Jumala oma mõtetest välja tõrjunud. Mitte sellepärast, et nad vihkaksid Jumalat, vaid et noh, nende jaoks ei arvutu see tehe nagu. Et...
No see ei ole arvestatav variant ja Jumala just, peale loota selles olukorras, sest kogemus on olnud selline.
Just ja tegelikult küsimus on selles, et noh, mina ei tea ka neid lahendusi, aga küllap on küsimus selles, et lihtsalt inimene ei ole saanud seda lahendust, mida ta on oodanud või ta ei ole saanud oma küsimusele vastust, kas siis ühe või teistsugust vastust, aga et siis midagi selle vastusega peale hakata. Ja küllap need arusaamad, meil endilgi, ma arvan, kõige pühendunumal ja Jumalat armastaval kristlasel on elus ju ka, et tuua selliseid olukordi, mis on jäänud meile küsimuseks ja me ei ole saanud vastust, aga need vastused küllab kunagi ikka tulevad.
See on kas see hinge pime öö, või... nagu klassikud ütlevad, et
no just.
See ongi see periood. Ja, kõik ja... on ta siis päevi, on ta siis öid ja. Või on see ainult üks öö, aga ka sellest ühest ööst, kui ta ka on nagu ühe öö pikkune hinge pime öö, sellest piisab täiesti terve eluaja jaoks,
just.
Kus me võime siis heidelda hiljem ja me ei suuda taastada seda usaldust uuel viisil, ja. Ka Jumala suhtes.
Eeli Viiseli raamat kannab pealkirja öö. Siin on räägitud väga mitmetest öödest. Kuigi Eeli lapse hinges siis usk suri. Temast ei saanud ka, ütleme, ta ei võitle siin kuni raamatu viimase lehekülljeni otseselt Jumalaga. Meie ei näe seda, mis tema hinges nagu lõpuni toimus. Aga ta hakkab nagu noh, asju arutama kuidagi teistmoodi. Mõni inimene lukustub ära, kui ta satub ühe mingi lahendamatu koha peale, siis tema jaoks nagu kõik järgnev, kõik teed on suletud. Aga ma arvan, küllap on nagu tark jah, ikkagi seda lahendust otsida, aga siiski minna nende muude teedega nagu siiski edasi või oma elu muude valdkondadega edasi. Ja mulle tundub, et Eeli Viisel on just seda teinud. Ta on ka pärast siis 10-aastast vaikimist peale kõige selle läbielamist astus esile, hakkas kõnelema ja oma eluga ta tegelikult tegi väga palju ära just selle holokausti õuduste teadvustamise vallas. lõppkokkuvõttes on ta ju aastal 1986 saanud ka Nobeli rahupreemia. Tänaseks on ta siit ilmast lahkunud. See juhtus aastal 2016, nii et praegu, kui me salvestame, on tegelikult ka tema 10. surma aastapäev, aastaarvu mõttes.
Raamatutund.
Saate lõpetuseks ma tahaksin lugeda ette mõned Eeli Viiseli tsitaadid ja ma arvan, et nendestki võib, nendest tema elutõdemustest võib midagi välja lugeda, ütleme, usu mõtestamise kohta. Armastuse vastand pole vihkamine, vaid ükskõiksus. Kunsti vastand pole inetus, vaid ükskõiksus. Usu vastand pole ketserlus, vaid ükskõiksus. Ja elu vastand pole surm, vaid ükskõiksus. Minu kui juudi jaoks on Jeruusalem poliitikast kõrgemal. Jeruusalem on piiblis mainitud rohkem kui 600 korda, samas kui Koraanis ei ole seda kordagi nimetatud. Jeruusalem kuulub juudi rahvale ja Jeruusalem on rohkem kui lihtsalt linn. See on side, mis seob ühe juudi teise juudiga moel, mida on raske sõnadega kirjeldada. Kui ma elus esimest korda Jeruusalemas käisin, ei olnud see nagu minu esimene külaskäik, vaid nagu koju tulek. Esimene laul, mida ma mäletan oma ema mulle unelauluks laulvat, rääkis Jeruusalemast. Jeruusalema kurbus ja rõõm on osa meie kui juudi rahva kollektiivsest mälust. Siin kohal tekib minul eestlasena paralleel kohe eestlase ja laulupeoga näiteks. Eeli Viisel on veel öelnud, et enamik inimesi on seisukohal, et varjud ümbritsevad, eelnevad või järgnevad füüsilistele objektidele. Tõde aga on selles, et varjud ümbritsevad ka sõnu, ideid, soove, tegusid, impulsse ja mälestusi. Eilseid ohvreid on hilja päästa, aga ennast päästa ei ole liiga hilja. Järgmisel korral, kui kuuleme sõna holokaust, eelneb sellele sõna aatomi. Parem oleks õppida, kellelt saame, kuni saame. Kui üldse miski suudab inimkonda päästa, on see mälu. Minu jaoks on lootus ilma mäluta nagu mälu ilma lootuseta. Täpselt nii nagu inimene ei suuda elada ilma unenägudeta, ei suuda ta elada ilma lootuseta. Kui unenäod peegeldavad minevikku, hüüab lootus tuleviku poole. No kas neid sõnu saab öelda inimene, kelle usk on nii surnud, et temast on saanud ateist või kes ei ole püüdnud kunagi elu mõtestada või kes on täiesti oma katkisuse sise endasse sulgunud. Mina leian, et ei saa. Ja ma ütleksin veel ühe kommentaari sinu eelpoolsele jutule. Sa lugesid ette selle katkendi, kus Eeli võttis sõna nagu võib-olla niimoodi hästi tugevalt oma rahva kaitseks ja ka selle suhtes, mida ta nägi 10 aastat pärast holokausti näiteks Saksamaal või Euroopas laiemalt. Tema hilisemast elust on teada ka sellised ütlused, et tema arvates isegi Adolf Eichmann oleks väärinud jah karistust, aga siiski elu. Teadolevalt Adolf Eichmann oli see, kes 1960. Alguses ainsa inimesena kaasaja Iisraeli riigi ajaloos hukati surmanuhtluse läbi. Ja see oli siis Eeli Viiseli, kui koonduslaagri läbi teinud inimese kommentaar, et temagi oleks väärinud elu, ehk et karistuse kandmist, aga elu. Et see on ka minu meelest väga mõtlema panev. Kuidas võtta kokku see tänane saade? Igal juhul me soovitame Eeli Viiseli raamatut Öö, aga Tuuli, mida sina veel kokkuvõtteks ütleksid? Sest see teema on selline, et me oleme lihtsalt mõned mõtted õhku visanud.
Ja see on nagu lõputu ookean või siis veel lõputumuna võibolla tundub meile kosmos ja kõik see avarus, mis seal on, mida me ju oma silmaga selliselt näha ei saa, nagu inimene võibolla igatseks näha, et me siin peame usaldama teadlasi ja neid ülesvõtteid, mis meil sellest on, et natuke sama on selle teemaga, et see on nüüd olnud selline fragmendikene ja me oleme lisanud omalt poolt fragmendikesi ja mõtteid ja kuulajal on kindlasti ka selle saate kuulamise ajal tekinud veel oma mõtted, aga siin kuulates praegu seda kokkuvõtet, kuulates mulle tuli meelde see jälle üsna raamatu algusest, kus autor proovib siis nagu meenutada, et mis see algne mõte tal üldse võis olla selle raamatu kirja panemisel ja ma saan aru, et see on ju triloogia esimene osa, see öö. Et see ei jäänud ju lihtsalt eraldi seisvaks teoseks, vaid sellel on ka järg, mida mina ei ole lugenud, aga ta seal nii minu jaoks toredasti ütleb, et ma enam ei mäleta, mis see täpselt oli, mis mõttega ma hakkasin seda kirja panema, aga et ma võin nüüd öelda täie selgusega, et no see on nüüd mälu järgi tsiteeritud, aga mõte siis oli selles, et ta võib üsna kindel olla, et see väike raamatukene, mille ta kirja on pannud, siis nendest läbi elamistest on kujundanud tema hilisema elu, et ilma selle raamatuta oleks ka tema elu ilmselt olnud teistsugune ka õpetlasena ja paljude inimeste mõjutajana tegelikult, sest ta ju ka tõesti tegi oma pika elu jooksul palju ära, kõneldes paljudele erinevatele seltskondadele, gruppidele, keda ta siis õpetas, kellele ta kõneles, et kui ma nagu sellele mõtlen ja toon selle paraleeli nagu meie tänasesse päeva siia Eestisse, kui palju võib jälle mõelda sellele, et ka meie hulgas on neid inimesi, kes mõtlevad, et noh, seda võiks teha või teist võiks teha, aga me ei hakka seda tegema, sest me mõtleme, et see on nii tühine asi või väike asi, et ma ei hakkagi seda tegema, et noh, kas või see sama, et paneks mingid mõtted kirja, kui mitte enda jaoks või päris, et ma raamatud kirjutama hakkan, aga noh, näiteks oma laste jaoks mingid asjad kirja, aga mis ma hakkan panema, et kellele see korda läheb, aga nendes peredes, kus seda on tehtud, see ongi nagu oma ette pere reliikvia siis, mida ju ka saavad hiljem need lugeda, kes siis ise ei saa enam küsida sellelt, kes tookord need kirja on pannud, need read. Nii et vahel võibki sellise väikse asja tegemine mõjutada inimese elus väga palju ja võibolla on hea igal inimesel vahepeal selle üle mõelda, et aga mis need väiksed asjad on, mida ma tegelikult oma elus veel tahaksin ära teha. Ja uskuge mind, selle läbi me muudamegi maailma paremaks. Me ei saa muuta teisi inimesi. Me ei saa palju ka ära teha selle osas, mis poliitilises maailmas toimub või noh, me saame, kellel on ka võibolla annet selleks, et minna sinna ja teha neid tegusid. Aga igapäeva elu mõttes me saame palju teha, kui me teemegi neid oma väiksid asju, oma väiksid valikuid, oma väiksid otsuseid enda heaks ja teiste heaks. Ja oma labiga.
Vihma tilgad kulutavad lõpuks ka kalju sisse augu. Ja iga kord, kui ma lähen mõnest vanast trepist üles ja näen seal nende kõige käidavamate sentimeetrite peal sellised lohukesi, mis on sinna aastakümnete jooksul tulnud, siis ma mõtlen, no näed, kivigi kulub. Et need ongi kõik need väikesed teod. Aga päris lõpetuseks mainin ära ka mõned kuupäevad. 27. jaanuaril tähistatakse holokausti ohvrite mälestuspäeva. Eeli Viisel sündis 30. septembril 1928 ja lahkus siit ilmast 2. juulil 2016. Tänases saates olid Tuuli Võsa ja Margit Prantsus ja meie mõttevahetuse aluseks oli Eeli Viiseli raamat pealkirjaga Öö. Soovime teile, head kuulajad, Jumala hoidmist ja kuulmiseni.
Raamatutund.